Lutando luwele maweni Giyala bafetu gatieni Kitande ye